Jeg glæder mig til at komme op og se til jer. Christian Lisbeth har jo haft meget med at gøre sådan igennem årene. Og Henning, der sidder hernede, også rigtig meget, Henning Bøndergaard. Så det er jo dejligt at møde også dig, Henning, her også i det her sammenhæng. Vi må se, om jeg kan leve op til forventningerne, fordi normalt så tager jeg ikke ud og holder foredrag. Det gør jeg ikke. Jeg har undervist meget både på skat og mange andre ting, også på højere plan også. Men det er jo nemmere for mig, fordi når jeg kunne det, så er det nemmere. Det her, det er lidt sværere, fordi når man så skal til at begynde at trække en linje op igennem de her ting, nu bliver det ikke kun vejsmænd. Fordi jeg synes, jeg sagde til Christian, jeg vil godt tænke mig sådan lige at fortælle lidt om mit liv sådan kort op igennem. Fordi det beskriver sådan set den udvikling, vores samfund har haft fra et bondesamfund til et industrisamfund inden for landbrug også. Og derfor prøver jeg lige at trække lidt af de ting med ind i det. Om det lykkes eller ej, det må I så afgøre senere. Hvis nu jeg kommer til at tale for hurtigt, så må I altså bare lige gøre sådan her, fordi jeg kan nemt sådan, det går lidt for stærkt en gang imellem. Min kone siger samtidig, at jeg godt kunne tage lidt med ro, men det har jeg nok lidt svært ved. Jeg er født i Vejrum, og dem, der ved det, så ligger det mellem Holstebro og Struer. Jeg er født på en lille gård, det hedder Gasserholm her. Jeg tog lige et snit med akkordet her også. Der går det her Provskov ved siden af, og der går det her Nederdal heroppe. Det var tre søskende, min mor og min moster og min morbror, havde de tre gårde her også. Og jorden hang sammen med de der tre gårde også. Så man kan ikke sige, at de kom langt hjemmefra, de her tre søskende. Men jeg følte på i går, det her Gasserholm her også i Vejrum. Og det var en gammel gård, min far han købte den i 1945 her også. Det er så et billede, jeg lige tog med, og så skete det lidt i... Lidt senere her også, der kan jeg se, at jeg render rundt der og vælter ned derude på marken. Jeg er jo født på landet og opvokset hele den vej igen. Og så bliver den så udbygget lidt mere. Og dengang, så kørte man jo med Fortson med jord. Det gjorde man op på de egne. Nok fordi, jeg ved ikke, den er ikke meget kendt hernede, er den, det er den traktor her omkring. Er den set hernede omkring?
Har vi jo godt nødt med en grå færge?
Det var det. Det der, det var det stive lerjord. Blå ler var der oven i købet nede langs vejen der. Herude, det er rent blå ler. Det er sådan, at der trækker den bunden af furen med op, den, hvis man pløjer. Det var virkelig svært, de her traktorer. Den havde jo ikke så mange kræfter dengang. Men den der med jernhjul, den var ikke særlig god. Vi havde den kun fra 50 til 51. Så købte min far den, som var på gummihjul i stedet for. Fordi den anden på jernhjul, den gravede sig bare ned, lige så snart der var det mindste modstand og sådan nogle ting også. Som knægt, der blev vi jo smidt ud i det hele. Vi skulle lære at bestille noget, som min far han sagde. Og det fik vi også lov til, både med at køre frem og køre ejler og køre krøjehar og hakke roer og alt, hvad det ellers hørte til der også. Men sådan en gammel forstand med jord, den var så svært for sådan en lille femårig, når først han kom 5-6-årig, da man kom til at skulle køre frem på den. For koblingen var så stram, så man havde fat i skærmen med den ene hånd, og så over i på rette med den anden hånd for at holde det nede. Og så til sidst, så begyndte man næsten at ryste, for man kunne næsten ikke holde det. En dag, lige en lille historie. Min fætter boede så i den gård, der lige til højre for her også på tegningen, der den her Provsgård der også. Det var så min fætter, der var der. Og vi havde rigtig meget sammen. Så en dag, vi ude køre ejl op. Det steg en lille smule op af der fra vores privatvej. Så var det jo sådan en ejl tynd masse med på sådan en gummivogn, og så band man den fast, og så blev den fyldt op, og så når man skulle lukke op, så havde man sådan en snor ned til den der lille hane, der sad nede bagpå. Det kender I garanteret alle sammen. Dengang jeg så kommer hen, og så står min fætter op, og så skal han jo så lige rykke snoren deroppe på, når vi kører ud. Og så sker det, at jeg kommer til at give et lille ryg der lige med koblingen der. Nu er det lidt tungt, som jeg siger. Så smutter han ned på jorden, og jeg skynder mig at holde, og så ligger han jo dernede, så får han jo alt ejlen ned oveni. Det vil jeg sige, det var han ikke glad for. Han løb hjem tværs over marken og sådan nogle ting også. Men vi blev sat til alt. Jeg kan huske, at jeg var en 12-13 år, der blev jeg sat op til en nabo. Han var sådan manio-depressiv. Han kørte sådan meget store svingninger, så når han i periode lag i sengen, sådan en 3 uger måske, var min far, og så hjalp han deroppe. Jeg tror aldrig, han fik penge for det, men så skulle vi andre også med deroppe med at køre møg og andre ting. Jeg blev også sat til at sætte fliser op i hans malmaskinerum, sådan nogle hvide fliser, som 12-13 år. Jeg kan ikke godt undre mig over, at jeg fik det til. De mente, det så godt nok ud, dengang jeg var færdig. Men jeg gik i skole i noget, det hed Vejrum Søndagsskole. Vi havde to små skoler. Det var kun to skolestuer i det. En ugift lærerinde i den ene med de små klasser, og så en lærer i den anden klasse. vi gik nok heller ikke hver dag om i ugen der, om sommeren i hvert fald ikke. Og så var der sådan en Norderskole, som den hedder, den lagde ved siden af Vejrum Kirke. Jeg tror, jeg måske har et... den der ved siden af Vejrum Kirke. Vejrum Kirke kan I se, når I kører, man har så brugt stor, en fantastisk flot løgkuppel, der er på den. Nu smutter jeg lige, hvad jeg vil sige med det der også. Vi var i Søndagsskole også. Norderskole, det er jo der Hartsys og Lefte skole i dag. Den blev den ombygget til. Så er en fantastisk skole, den FDF-skole. Og Søndagsskole, den er nedlagt. Og for lige så at tage det fornemme med, som vi ikke vidste dengang, det var, at Asger Jørgensen, altså den, ham vi kalder Asger Jørn, som kunstneren der, også maleren, han er faktisk født på den gård, på den skole deroppe. Hans forældre, hans far var lærer på førstelærer deroppe på Vejrum Søndagsskole. Men det er sådan en lille biting. Efter jeg gik i skole, der blev der så rejst sådan en mindesten for ham deroppe også, han er altså kendt også. Da jeg så skal videre op i 6. klasse fra 5. Jeg har jo så de 4 første år, der går vi i 4 klasser sammen i en skolestue, ja. Og så flytter vi over i det andet, og der var så et år. Og så fandt de ud af, og det er på det tidspunkt, hvor hele vores samfund begynder at ændre sig, hvor at vores unge mennesker, vi skal til at lære noget også, vi skal ikke bare køre traktor. Og jeg skulle så til Struer Borger Realskole, og der havde jeg så 6. og 7. klasse nede. Og jeg blev egentlig ret hurtigt træt af og det der skole. Jeg kunne godt se en kæmpe forskel, der kom derned. Det var godt nok en øjenåbner. Der lærte de pludselig noget i forhold til de andre, vi havde lært. Vi lærte stort set kun katekismus, og så sang salmeverser. Nej, det passer ikke, men det var ikke for mig, vi lærte. Det kunne jeg i hvert fald opdage. Men jeg var lidt skoletræt. Jeg ville jo simpelthen være landmand på det tidspunkt. Så jeg gik, jeg fik min far med ned til skoleinspektøren, K. Fogh Petersen, og spurgte ikke, om jeg kunne komme ud af skolen der til 1. april, fordi det var skoleåret dengang. Men det år i 61, hvor jeg skal ud af skolen, der bliver det ændret til sommerferien, så der fik vi så 3 måneder ekstra der også. Og det synes jeg ikke var så spændende, men jeg kunne ikke komme ud, jeg kunne ikke blive skrevet ud af skolen, det ville han ikke. Men jeg kunne så komme, når jeg havde tid til at komme. Så det var så fint nok. Jeg arbejdede på landet som kal i 5 år, fra jeg var konfirmeret der i 14 år, så havde jeg 3 forskellige pladser. Det var jeg som kal der indtil jeg blev soldat den 1. januar 67 på Dragonkaserne i Holstebro. Det var også en spændende tid at være med deroppe. Jeg var så en af dem, der blev udpeget og valgt til som værnepligtig sergeant, så jeg skulle så på sergeantskole over i Næstved. Det foregik på noget, der hedder Grønnegads Kaserne inde i byen. Den er i dag museum, men vi havde en kaptajn der, som var forfærdelig. Altså, vi blev kørt helt vildt hårdt. Og vi havde heldigvis en overfændrik, som var lidt mere, som prøvede sådan at dæmpe det lidt af sig en gang imellem, så han lige sagde til os, det var ikke så slemt. Men det var en hård skole at være igen, men også en lærer i skole, kan jeg så sige også. Han var rigtig hård ved os, når vi var på øvelse i terrænet over omkring Rønne og Næstved der også. Så skulle vi jo køre ind over markerne med de små dips der også. Vi skulle jo bare, når man tager en grøft, der skulle vi bare pulse over med fuld hammer. Og det endte så også med, at de her, jeg tror ud af de der 14 dips, vi havde derovre på skolen, ja, der ødelagde vi de 9 af dem, fordi at de kunne simpelthen ikke holde sig den der kørsel, vi foretog. Han var også så hård, så hvis ikke man husker det, man skulle, der var en, der hed Petersen, der kom fra København. Han var også med en gang, vi var på øvelsen nede ved Svinø, nede ved Vordingborg. Og så kommer der ned, så han glemt en rulle snor. Så kaptajn Børsen Andersen der, så sagde han til ham, nu må du gå hjem til Næstved, og så hente den rulle snor, og så du skal lære det, og så kommer du tilbage igen. Men det var ikke nok med, at han sendte ham afsted, for så kørte han jo op lige at kontrollere, om han nu tog den på stop i stedet for. Det gjorde han så ikke, men han blev senere sendt hjem, fordi en morgen, han havde vagten på selve Grønnegads Kaserne, som vi var på der. Der havde han vagten, og en morgen, han gik vagt om ved kostforplejningen. Det var en af træbarakker, de der bygninger, vi var i. Så er der et eller andet, der rører sig om ved indgang til træbarakken. Så havde han en maskinpistol med, og så ellers så fyrede han af alt hele magasinet der. Det blev fyret af ind igennem vægen og døren og det hele. Så der morgen vi kom, og så tænkte jeg, hvad er der sket her? Så var det ham, der var nogle katte eller noget, der bevægede sig. Så der hamrede han hul igen. Det var da godt, han ikke ramte nogen mennesker med det. Men Petersen, han blev så sendt hjem, fordi det var nok alligevel for grove det der. Det turde ikke ham til at gå rundt længere. Han var også så barsk, når vi skulle hjem der til om lørdag. Vi fik jo fri der lørdag eftermiddag engang, så skulle vi med. Det var dengang, der var færre over Storebælt. Det kan man snart huske længere jo. Så trak han det gerne. Så sagde han, jamen, det er fuldstændig godt nok. Du kan lige smutte ind, og du kan lige gøre det der. Så trak han lidt tiden, således at vi ikke kunne nå færgen. Jeg kørte sådan en folkevogn, 1200. Og den blev svineren sat i bund, når vi kørte fra Næstved af, fordi vi skulle kunne nå det. Den kunne lige komme på 130, så hvis vi var sol og så med i vind. Jo. Men det gik så. Nogle gange nåede vi det, nogle gange nåede vi det ikke. Så må vi se nogle timer dernede i Korsør. Jo. For lige at vende det op, så bliver jeg jo fra at være landmand i fuld og helt, hvad jeg synes er det bedste job i verden. Det er det garanteret også, men fandt nok ud af, at jeg ikke skulle være landmand alligevel. Så i august måned 68, hvor jeg slutter med som sergeant 31.12.68, august 68, der startede jeg så på, der lavede man noget, der ligner et rundekursus i Holstebro dengang, med de bedste lærere i Holstebro, der ville have lavet noget der tilsvarende for, at man kunne uddanne sig. Det galt en masse sygeplejersker, der heller ikke har fået real eksamen ligesom mig. Og det var også en fantastisk tid. Det var sådan fra 16 til 22. Men så var jeg nødt til at tjene lidt penge, så jeg blev så ansat ved Holstebro Mejeri, hvor jeg så kunne køre mælketankbil. Så jeg kørte rundt til de her landmænd, og det fortæller lidt om udviklingen. Jeg tror, vi havde dengang en 60-70 bro, vi kørte til i hver sogn. Jeg tror måske, det er noget, der ligner heroppe omkring os. Og jeg startede der klokken 3:45, der kørte vi ud og hentede konsummælk, som vi kaldte det dengang, først. Og kørte, det skulle vi hjemme på mejeri med det første læs klokken 6, så de kunne få gang i maskinerne. Det var rigtig fint, det passede sådan set godt sammen med, at så kunne jeg komme hjem ved middagstid med den her bil, og så kunne jeg så gå til skole der klokken 16 til 22, som det reelle eksamen, det kørte på hver dag der også. Så det var rigtig fint. Jeg kørte som afløser i princippet, så det vil sige, at jeg kørte forskellige ruter. Jeg kan nogle gange næsten drømme om endnu, hvor svært det var at huske at få givet syrenvælt. De skulle kun have anden dag, og hvem der nu skulle have syrenvælt, hvem der skulle have det der, og hvor de nu lagde hen de der går også. Når først man havde så mange går og besøg, så kunne det godt være svært, ligesom sådan en ung mand her også. Men ser du, så blev jeg så færdig med den del af det, og det, Christian, det tager lidt mere end 4 minutter det første, men vi bevæger os igen med os. Så tog jeg så et år på handelsskole i Holstebro. Jeg skulle have den der handelsskoleeksamen som regnskabslinjen for at kunne komme ind i noget. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave. Jeg tænkte, det skulle måske være en bank eller revisor. Så havnede jeg ude på det der Vestjyllands Revisionskontor i Holstebro, som det hed dengang, og kom op og snakkede med de to gamle herrer der også. Og Bendor og Ben Larsen. Og så siger han, jamen vi har egentlig ikke lige sådan mangel på noget, så jeg er ikke sikker på, at det bliver til noget. Da jeg så kom hjem, så ringer han til mig, at de helt alligevel bestemt sig for at ansætte mig, fordi de synes egentlig, det kunne være godt nok, at de prøver en, der er sådan en voksen mand at få ind, i stedet for de der unge elever jo. Så det blev det. Det blev en formidabel løn. De prøver det her ned, det prøver vi lige at tage bagefter, ikke? Og skal de prøve at se, der ligger sådan en side her bagved. Den der, det er min første lønseddel, lønaftale. Og det er lidt sjovt at læse sig noget tilbage, at jeg måske ikke engang til at læse ud fra, den er faktisk lidt utydelig ærlig. Jeg kan lige prøve at læse op, der står under henvisning til samtalegårds status, skal vi meddele dem, at vi har besluttet under alle omstændigheder at tilbyde dem engagement hos os fra den 1. august i år. Årsgassen det første år for den pågældende stilling er ansat til 16.000 altså for et år. Det er en anden tid, vi er inde i. Og arbejdstiden lige er fra 8 til 17, og så er det de to første måneder, der er det fra 8 om morgenen, og så ind til kl. 18.15. Og så skal man arbejde lørdag formiddag også de første 2 måneder også. Så det, jeg tror, det ligger på en 2-3-44 timer om ugen i snit, hvis man regner det rundt. 16.000. Jeg kan godt grine lidt af, når man lige ser det også. Og du kan tage lige det her i hurtig rækkefølge. Jeg blev født, som sagt, i 47. Vi har 3 børn. Vi har 8 børnebørn. Vi har, det er jo de tre forskellige pladser, jeg har talt om, og soldat og sergeant og alt det der nedad. Jeg kørte på sådan en B-aflønning, som det hed dengang. Det vil sige, at jeg fortsatte med den løn, som man havde som menig soldat, eller lommepenge hedder det faktisk kun dengang. Og så fik vi så en bonus, når jeg er færdig efter de 2 år, der, så fik jeg så en bonus udbetalt. Og bonusen der, den var på nogen af 30.000, tror jeg det var. Og den dummede lige ned i det skattefri år, så jeg har været heldig hele vejen igennem mit liv. Jeg er simpelthen blevet begunstiget alle steder. Så den dummede lige ned skattefri der, så det kunne vi så købe hus for jer. Det der, det har jeg fortalt jer. Så det er HF, og så startede vi så på HD-studiet, og det startede vi med at køre til Herning tirsdag fra kl. 4, skulle vi møde dernede til 22 om aftenen, og så kørte vi lørdag formiddag fra kl. 8 til 22, sammen med, at vi arbejdede med en fuld tid på kontoret også. Så det var lidt nogle timer, man brugte på det. Jeg kunne egentlig blive lidt forpustet over, at jeg lige sagde, at jeg skrev det her, for jeg tænkte, hold op, det er en af mange timer, man har brugt på det her også skidt her. Men da vi gik så på første del af HD, det var 2 år, og så dumpede vi, både Kurt og jeg, en kammerat, jeg havde. Vi startede 2 klasser med 45 i hver klasse. Der bestod 5 i den ene og 6 i den anden klasse. Så de der lærere, det første år, de har startet i det her Aarhus kursus op, det var forfærdeligt. De sad og græd, de var simpelthen knust. Altså, fordi tænk, man starter sådan en ny handelshøjskole op med undervisning i HD-studiet, og så består der kun 11 mennesker ud af 90. Det var jo helt ude i hegnet. Det var svært, vil jeg sige, også at læse det, fordi det var jo så, Aarhus var så avanceret, så det skulle være engelske bøger, statistik på engelsk, nationaløkonomi på engelsk, og alt der, og svensk, og at man holdt op. Så det var en kamp at komme igennem alt det der, men så gik vi et år om dernede, og så bestod vi så, året efter, at det var så at sige, jeg bestod min kammerat Kurt. Vi havde det således, at vi skulle op til 3 8-timers prøver, lige 3 dage i træk i august måned, og så skulle vi se, om vi havde fået en karakter, så vi kunne gå til mundtlig eksamen. Og Kurt, han havde fået 8-taller, så han havde 8 i snit, og jeg skulle så bare have 2 5-taller, tror jeg det var, eller 2 3-taller for at bestå. Man lagde det hele sammen i en pulle der, og ellers var det forfra en gang mere. Og jeg havde kun fået 2 5-taller i skriftet, det var ikke særlig godt. Så jeg skulle have 2 8-taller for at bestå HD-eksamen dengang. Jeg var så heldig, jeg var oppe i noget med konkurs og akkord og likvidation og alt sådan nogle ting også. Det kunne jeg heldigvis godt. Så fik jeg så 11-tal for den første dag. Jeg tror aldrig, jeg var så nervøs i mit liv, som den dag, jeg så skulle til op anden dag, fordi jeg sov ikke om natten, for jeg tænkte, nu må det ikke glip, fordi nu er det sådan inden for rækkevidde. Men Kurt, han havde fået 0 og 3 i 2 mundtlige fag, så jeg tænkte, det her, det er ikke set, du kommer igennem det. Men jeg fik så 10 næste dag også, så var jeg så bestået som statsautoriseret, og bliver så tilbudt partnerskab i Holstebro, som så gør, at Knud, så skal du også være i Skjern, hvis det er sådan, sammen med Jens Hvid, som jeg tror mange af jer kender også. Så jeg blev flyttet så til Skjern, det gjorde jeg jo egentlig allerede 1. februar, tror jeg det var, og så flyttede vi herned 1. juli, og siden har vi så boet hernede. Den dag, vi er nede og ser på hus, på undervej, eller rundt i byen, så var Bodil med hernede. Det var en forårsdag, hvor det knø med sand, og det var vi ikke vant til det, og fra hvor jeg kommer fra. Og jeg forsikrer dig for, ude på Holstebrovej, ude omkring Karl Over, hvad det ser derud af, hold op, der lavede sådan store driver sand ind over tværs over vejen der, også helt vildt. Og da vi så kom op til kirkeskolen i Holstebro, hvor vores børn skulle gå, der lader jeg selv driver ned på Enghavevej også, og tænker også, du godeste mand. Så siger jeg Bol til mig på et tidspunkt, vil du virkelig være bekendt og tage mig med herned? Så sagde man lidt sådan, hvad skulle man så sige til det? Så, men det fortæller lidt om det, der sker undervejs der også. Som sagt, så bestod jeg den 13. januar, og så flyttede vi herned, og jeg blev udnævnt som leder af kontoret. Jeg tænker, det er fordi, Jens Hvid, han ikke har lyst til at være leder af kontoret dernede, men det var mig, der blev udpeget til det. Det har så været i alle de år indtil 7, hvor jeg vælger at holde igen. Det var et dejligt kontor, og det var et dejligt fællesskab at køre sammen med Jens Hvid, fordi at Jens var sådan lidt mere praktisk i det. Nogle gange, så kan man sige, det kunne godt blive lidt højragende, men Jens sagde til mig, dengang jeg kom herned, når du får sådan nogle klienter, så skal du køre ud til dem, så skal du sætte dig ud ved køkkenbord, og så går det nok derfra. Og det var han god til lige at få lavet en god linje. Vi kørte et fantastisk kontor. Da jeg forlod det i, jeg tror jeg kom derned, var vi 10 mand også, da jeg kom i 82. Jeg tror, vi var 52 den dag, jeg forlod det også, så det var også et stort kontor. Men det bredte sig også ud over hele landet, de klienter, vi havde. Også i PVC-sammenhæng, som det hed på det tidspunkt, var det et rigtig godt og velfungerende kontor, heldigvis. Så jeg har været heldig hele mit liv her med sådan nogle ting her. Men jeg valgte at gå på pension i 2007. Jeg havde set Jens dø den 13. januar 2003, og vi arbejdede jo sindssygt meget. Altså, det var fra 7 til 18 hver dag, og så normalt lørdag formiddag også, eller noget af lørdagen. Så det var omkring de 70 timer på uge, og det var jeg så bange for, at min krop ikke kunne være med at holde til os. Det var belastende at arbejde så mange timer. Det var fantastisk skønt. Jeg havde det godt med det. Og jeg var heldig med, at jeg havde en kone, der sådan set var meget tålmodig også, for det tror jeg også var nødvendigt. Jeg var ikke meget hjemme i hvert fald, siger mine børn også. Undervejs, skal jeg nok komme ind til det her vejs, men det begynder vi at nærme os nu her. Omkring 1995, så blev jeg opfordret til at træde ind i FSR's bestyrelse. Jeg havde meget med foreningen at gøre, også i København. Der er ikke i FSR skatteudvalg, hedder det. Og jeg var skat, det var mit yndlingsområde. Jeg kunne godt lide skat, og jeg havde lært rigtig meget. Jeg underviste også en del på de statsautoriserede revisorer, når de på efteruddannelse og sådan nogle ting. Men jeg blev valgt ind i skatteudvalget, og det var en fantastisk tid, de 7 år, jeg sad der. Der fik vi alt lovgivning på skatteområdet, det fik vi til gennemsyn og til kommentering, inden det røg i Folketinget. Det var eminent godt, det lærte man meget af. Men betingelsen var så, at man ikke fortalte om det nogen steder. Man gik i hvert fald ikke ud og brugte det, før det var fremsat og vedtaget i Folketinget. Det ødelagde de registrerede revisorer, desværre. De kunne ikke holde deres mund. De tænkte, de gik ud og solgte de der gode idéer, der kom inden for skat. Det var ikke så godt. Det var ærgerligt. I 82, der bliver jeg, der kommer til Weissmann her. I 82 blev jeg så opfordret til, da vi flytter herned, der blev jeg opfordret til at være Weissmann i Skjern Weissmanns Klub. Og det vil jeg sige, der har jeg været med i 41 år nu her. Ja, det er forfærdeligt. Man vil blive gammel, det må man være. Det er jeg ikke rigtig opdaget endnu, jeg kan have tid til. Men det har været en fantastisk rejse og en fantastisk ting at være med i også. Både med hensyn til personlig udvikling, men også hensyn til fællesskab, kammeratskab og hvad det ellers følger med der også. Det er en enestående del at være med i, helt sikkert. Man udvikler sig som person gennem det møder, man har. Vi mødes jo hver anden mandag i lige uger, der mødes vi. Vi er blevet ældre også i gennemsnitsalder, men vi mødes hver anden mandag, og vi mødes kvart over 6, og de interne møder, som er hver anden gang, det er til klokken 8, og det er præcis, vi kører sharp med dagsorden og det hele, så der slutter vi klokken 8, ligegyldigt hvad. Og så hver anden gang, der har vi vores piger med, og der har vi tit en foredragsholder på, der fortæller om et eller andet emne, som kan være interessant, som kan være udviklende, som kan udvide vores horisont. Og det er også rigtig, rigtig godt, den måde. Jeg ville være taler for, at vi skulle have vores piger med ind, så de er fuldt med os til interne møder. Det ønsker de ikke. De synes, det er rart, de kun kommer til det sjove, jo. Så det må vi tage det herfra. Se igennem årene, vi er 30 mænd i øjeblikket her også. I øjeblikket driver vi genbrugsbutikken nede på Østergade, som nogle af jer måske har set i Østergade i Skjern 85, der hvor der er vi broen forhandler oprindeligt, den gamle læsgård. Jeg tror måske kan være nogle af jer landmænd, der har handlet der også. Den driver vi, og det er faktisk ret så spændende at have med at gøre også. I mellemtiden havde vi jo bankospillene ude i hallen, i Skjernhallen, som det hed dengang, med bankokarler, vi har haft køreplan for tog og busser, vi har udarbejdet. Vi har lavet så mange forskellige aktiviteter. Alt sammen noget for, at vi gerne vil rejse nogle penge, altså få skabt noget kapital, som vi kan dele ud af. Jeg viser lidt senere her, hvordan vi deler penge ud. Vi deler faktisk ret mange penge ud. Altså man kan sige, på landsplan i Region Danmark, der deler vi ud i stedet mellem 15 og 20 millioner hver år. Så det er jo ikke helt små penge. Men det er så rundt i de forskellige klubber. Vi kender ikke helt tallet nøjagtigt. Jeg tror måske, det er mere end 20, fordi vi har ved at prøve at regne lidt på, hvor mange man deler ud de forskellige steder. Men i hvert fald 15-20 millioner. Så, og det går jo til børne- og ungdomsarbejde, og hvad vi ellers synes er værd at støtte os, også til nogle forskellige projekter. I selve genbrugsbutikken er vi omkring 70 stykker. Vi har fået alle tre klubber i Skjernområdet med i driften af det. Vores den her Skjern Weissmanns Klub, den der kom næst efter os, her Skjern Å Weissmanns Klub, den er lige en tand yngre end vi er i snit, og så er det en her Lund Næs Weissmanns Klub, som holder til over i Tarm, men som er også er rundet af de mennesker her. Svend Vestergaard fra heroppe fra er for øvrigt med i Lund Næs Klubben der også, nogle fantastiske klubber, og dejligt vi er tre om det nu her og kører det. Så nogle møder der starter vi altid med at spise sammen. Vi starter klokken 5:45 præcis, og vi starter med, når vi har internt møde, så er det smørbrød, vi får, og når det er med pigerne, så er det med et glas vin, og så er det med varm mad, vi får leveret ud fra. min klub holder til på i kirkehuset. Det har vi gjort mange år, og det var også før, at vi så fik bygget cirklen ud. Cirklen står vi også bag ved som Weissmannsklub med penge, og jeg sad sammen med Ben Dyrvig, som I kender sikkert mange af jer. Vi to, vi har trukket et kæmpe stort læs for at få den nye cirklen bygget ud på Bækgårdsvej også. Det synes vi selv er også en fantastisk ting. Vi byggede for godt 6 millioner plus moms, og vi har penge på kontoen i dag. Vi skylder ikke noget væk. Det synes vi godt kan være lidt stolt af, at den er, og vi synes faktisk, det er et godt resultat. Og der kan vi holde jeres fester, hvis nu er I gang med at holde fest. Nu har I jo et godt sted heroppe, så der kommer nok ikke herfra. Men det kan være, at I bliver inviteret derned en gang til nogle andre, så kan I jo se, hvor dejligt en plet vi har fået lavet derude. Der var altså nogen, der synes, at det var lidt langt ude. Det kan man jo ikke sige, det er. Det er jo tæt op af kulturcenteret i hvert fald. Der er kun 200 meter derop. Men det faldt godt i jord, og FDF'erne, de er jo 140-150 stykker, tror jeg, deroppe i dag også. Så det er vi glade for. De er jo bange for, at de ikke vil cykle derud, jo. Jeg har inden for Westman, der har jeg været i vores klub, der kalder man sig præsident, og man kalder sig præsident-elekt, og man kalder sig osv. skatmester osv. Men det er jo bare nogle betegnelser, som egentlig stammer fra de internationale, fordi vi er en international organisation. Der er ca. 120.000 på verdensplan af Westman, og der er det jo egentlig praktisk nok, at man bruger de samme præsidenter, om det er præsident eller det er præsident, om det er udlandet eller Danmark, er jo sådan set lidt lige meget. Jeg tror nok, der er nogen, der synes lige i starten, de kommer med, sådan en præsident og en vicepræsident og en skatmester, det lyder måske lidt sådan lidt voldsomt, men det vender man sig til, og så ved man bare, at det er de samme begreber, når man møder nogen i Korea, eller man møder nogen i Indien, eller man møder nogen i Japan, som jeg også var med over i. Jo. Nu har jeg slet ikke styr på klokken, Christian, men det går. Det er ikke noget. Men jeg har været både præsident og alt muligt i min egen klub her også, så har jeg også været med op på lidt længere plan op ovenfor. Det er alt det her også. Vi kan lige prøve at køre det her færdigt her også. Jeg skal lige prøve at se, at jeg har nogle plancher med her også. Vi har vores lov og vedtægter her. De er bare på engelsk, så er de også hernede. Hvis vi tager lige på den danske, oversat til dansk her, og så står der en af vores formål, det er at støtte værdige organisationer, at fremme retfærdighed i borgerlige og internationale anliggender, og altid afholde sig fra partipolitik, så vi er ikke politiske i den forstand, vi er ikke derude, men også fungerer som en serviceklub for KFM. Det er jo egentlig det, vi startede på for godt 100 år siden. I 1921 startede Paul William Alexander, der startede han bevægelsen i København i USA, i Ohio, hvor han var advokat. Og så fandt han ud af, at de der KFM'er derovre, eller YMCA, som de hedder, at de ikke havde sådan noget samling. Og så fandt han ud af, at det jo egentlig var godt, at man kunne spise sammen. Det var derfor, startede det egentlig. Men det var så en som en frokostmøde, de havde der i middagspausen. Men også at dyrke godt kammeratskab og så videre, og støtte foreninger, altså både og så videre også. Jeg prøver lige at gå lidt længere ned her også. Nu kommer de lige i forkert rækkefølge, men det er lige mig, dem tager vi lige. Det er det her teknik her også. På et tidspunkt blev jeg så opfordret til, om ikke godt jeg vil lade mig stille op til International Council, som det hedder. Det kan man kalde en bestyrelse over hele Weissmann International. Og det sagde jeg så ja til, og det er jo ikke noget, man sådan kan søge det job. Det er noget, at nogen skal indstille en til, at man så kommer på valglisten. Og jeg er så med ned i den nederste kasse hernede, Europa hedder det faktisk. Men der er seks regioner i Europa. Der er Central Syd, der er Finland Baltikum, som hænger sammen. Der er Danmark, der er Norge, der er Rusland, og der er Sverige. Og så kan I sige Rusland, hvorfor det, men Rusland på den her side hører i hvert fald til Europa også gjorde. Man kan godt diskutere, om meget Rusland, vi vil vedkende os dem i dag, den måde de opfører sig på, som vi ser det i hvert fald, men de var med. Og under Danmark, der hører så egentlig både Polen og Ungarn og Slovakiet og Rumænien og Bulgarien og Slovakiet også. Fordi der har vi dannet nogle klubber nede. Jeg tror, i løbet af ganske kort tid, så bliver de en selvstændig region. Det er i hvert fald det, der er planen i det, at de så skal være en region for sig, ligesom Danmark er en region. Vi kalder det for en region, altså et område der også. Så det tror vi på, der lykkes. Der er kommet rigtig mange klubber. Der er kommet for et par år siden, startede vi også med Moldova, altså tæt ind mod nabo til Ukraine og det, der sker dernede. Jeg tror, der er 3-4 klubber alle dannet dernede også, så det er rigtig godt, og det nyder de jo gavn af. Vi giver jo mange penge, også til Ukraine har vi givet rigtig mange penge nu her i forbindelse med krigen, for at støtte dem i al den gru, de er ude i. Jo. Men der startede jeg hernede som præsident for Europa, det hedder så regionsleder, for at lige bruge begreberne. Det hedder en af Region Director, men altså RD står for regionsleder. Og så har vi så den, der kommer næste efter, det er en sådan en læk, kalder man ham. Det er så Sten fra Slagelse, der er med i det år, hvor jeg er med her. Man sidder jo kun det ene år, altså man sidder som elekt, altså den, der skal være det næste år, og så den, der er det. Der sidder man 2 år, og så, altså man sidder 3 år faktisk, fordi så sidder man også som past, altså den, der har været det. Den, der skal være det, den, der er det, og så den, der har været det. Og det er faktisk en rigtig god ting, fordi man undgår de der små konger rundt omkring, at man får ejerskab til det. Det bliver de samme ting, de samme mennesker, der ser og styrer. Fordi man kan kun være med i den periode, så ryger man automatisk ud. Man kan ikke sige, så vil man være det igen. Nej, det er ud af klappen så, og så er det nogle nye kræfter. På den måde er det godt. Hvis jeg tager det næste billede, så hopper jeg op på den næste linje, op i de forskellige area her også. Og jeg ser så som her, som AP, som area præsident hedder det så, hvor jeg så er ansvarlig for de klubber, der ligger i hele Europa. Det vil sige altså både for Central Syd, Finland, Danmark, Norge, Rusland og Sverige. Og i Danmark hører stadigvæk de der østeuropæiske klubber med i os. Der ser jeg så som ansvarlig for den del af det. Og samtidig, når man så havner deri, så havner man altså også op i International Council, den øverste kasse deroppe. Den der kasse deroppe. Der er vi 15. Og det er delt op som de røde tal her. Afrika får 1, Asien får 1, Canada 1, i Europa får vi 2. Og så har man nogle young members med sig, nogle unge vejsmænd med os. Så der har vi 1 med det år her. Så vi er 3 i Danmark det år, hvor jeg sidder heroppe og er med til de councilmøder heroppe. Og så er der så South Pacific 1, og Latinamerika, USA 1, og Indien, de er rigtig mange, de er omkring 10.000 derovre. Der er 3 plus 2, så de er 5 i det år der også. Og så Korea, hvor der er cirka 6.000 godt vel medlemmer i Korea. Men en fantastisk oplevelse. Jeg kender jo alle de der mennesker, der er alle de navne, der står der, har været sammen med dem flere gange også. Det er en oplevelse for livet. Og det var så John Wilson fra Canada, der var international præsident, og så Henry Grindheim fra Norge, og så Vishen Bomapayorn fra Thailand, og så er det Philip Sjerin, han fra øvrigt statsautoriseret revisor, bor i Indien, bor omkring Bangalore, har også besøgt ham og det hele også. Det har været en fantastisk oplevelse, men vi har 3 møder, når man ser i council deroppe. Der sidder man kun 2 år. Der sidder man 2 år, hvor man er med på højeste plan og med til at beslutte de ting, der sådan er overordnet omkring det. Når man vil stille et forslag, man gerne vil have med, så kalder man det for en motion. Man kan også kalde det et forslag, men det kalder man for en motion, man skal stille. Og det kan man ikke bare selv stille sig det forslag. Der er man nødt til at finde en seconder, som det kalder sig, en der vil bakke det op, det forslag. Det kører efter noget, det her Roberts Rule, det system, når man holder møder. Det er det samme, som det engelske parlament kører. Der er mange andre, der kører efter det her system. Så man kan ikke bare sådan komme og sige, nu vil jeg gerne lige stille et forslag om, vi køber en ejendom over i Taiwan eller et eller andet. Det kan jeg ikke bare gøre. Så er jeg nødt til at finde en fra en anden område af min egen, og få ham til at sige, det synes vi også er en god idé. Det vil vi gerne bakke op omkring, og så promoverer man det så, det forslag, og ser, at man kan så få det vedtaget. Det var nyt for mig at lære det, men egentlig også lære rigtigt at lære det, og se, hvordan gør man egentlig mange andre steder omkring sådan nogle ting her. Men det var jo den første aften, vi havde møde i hele ugen igen, der jeg tror, vi startede fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag, og så onsdag slutter vi så, altså 6 dage der. Det foregår på engelsk fra morgen til aften, fra kl. 8 til kl. 18 har vi møder. Vi spiste selvfølgelig i mellemtiden også. Det var hårdt at sidde i engelsk. Og så når man hører de der inder, de kan også godt nok, de er også fint nok til engelsk. De snakker, ligesom jeg lige vil prøve at gøre nu her, snakker for hurtigt. Så snakker de forfærdeligt hurtigt, og så lukker de ikke så munden så meget op, når de snakker engelsk. Og så er det altså svært at få fat i de der ting. Så skal man jo virkelig se spidsører. Så der om aftenen, vi havde haft det første møde, der vi havde spist derefter, der om vi havde mødt ind, så sagde jeg til Bo, det her det tror jeg ikke, jeg overlever. Jeg synes, jeg var fuldstændig bombet her også. Men du ved, så får man lidt søvn, så kan man lidt igen, og så kører det også. Men man vil gerne have det hele med i det også. Så det, men vi tager så en, vi havner så i en tur. Og det vil jeg også lige komme lige ind på. Jeg skal også lige nå os Japan, hvor I får at vende den her ganske kort. Japan, hvor mange har været i Japan her? Er nogen af jer, der har været det? Jeg kan hilse at sige, at det er et hammerspændende land. Det er på lidt mere end Tysklands størrelse, ca. 377.000 kvadratkilometer. Tænker man ikke altid over, for når man ser et fladt kort, så fylder det næsten ingenting derovre i Asien. Men der bor 125 millioner mennesker. Og Tokyo, som er den største by, og som er den største by i verden i det hele taget, der er 39 millioner, der bor der. Den er på størrelse med Fyn. Prøv lige at tænke dig, Fyn bygget fuldstændig til tæt med skyskraber. Det er vildt. Det er meget vildt, synes jeg. Men vi landede i Tokyo, i hovedstaden, og så havde vi så arrangeret en tur rundt på øerne, som man næsten kan kalde det. Selvom det er jo 3.000 km fra en ende til den anden, så det er jo ikke helt så det er lidt aflangt. Men der landede vi så i Tokyo, og der står Takano, der står han og tager imod os i lufthavnen, og vi har hans egen bil og kører os på hotellet og sådan nogle ting. Altså, de er jo så omsorgsfulde. Og så var vi jo til klubmøde der også. Det passede lige nøjagtigt. Det var den aften, vi kom derover. Så, eller næste dag var det så. Der var så klubmøde. Så var vi med til klubmøde der. Og der bliver man så inviteret ind ad døren. Som konger og baroner, han har sagt, som konger og dronning. De sidder alle sammen derinde og venter på, at vi kommer ind. Og så bliver vi lukket ind. Og så bliver vi simpelthen, og så får vi jo sushi hele vejen igen med. Men hjertelig velkommen og alt muligt. Det var så spændende. Vi var så forbi Hiroshima også. Jeg skal lige vise nogle billeder fra det. Hiroshima, som de kalder det. Hiroshima. Og så var vi i Osaka. Og så var vi i Kyoto til sidst. Kyoto er den gamle hovedstad i Japan. Tilbage i tid. Der hed Tokyo Edo. E-D-O. Og der er også et museum omkring det. Men Kyoto hed det oprindeligt. Men så, Tokyo skulle være, så Edo skulle være hovedstad for Japan, så ændrer man navnet til Tokyo i stedet for. Og hvis vi Kyoto tager de tre første bogstaver og flytter om bag med T-O, så står der Tokyo. Altså, navn, det er fuldstændig samme bogstaver. Man tager bare de tre første bogstaver af K-Y-O, flytter om bag ved, så hedder det Tokyo i stedet for. Var det ikke smart? Jeg synes, det var godt tænkt. Nå, jeg skal ikke lige trætte med alt det her, fordi det her, det var bare lige for at vise, at også internationalt har man nogle projekter. Nu det kobler vi lige ind i det. Noget vi kalder time and fast projekter. Det vil sige, en gang om året i vores klubmøder, der får vi ingen mad, der skal man spise hjemmefra. Og de penge, som vi normalt ville have spist for ellers, dem donerer vi så til det internationale, det her time and fast projekt. Og det bliver så brugt til en masse små internationale, og det er så, hvad hedder det, schweizerfrank, jeg kører i. Men der bliver brugt til sådan mindre projekter, som så egentlig bliver promoveret på den måde rundt i verden også, som man så kan søge om. Det var jo bare lige nogle af de der ting, som vi havde, som vi skulle træffe. En af de ting, vi havde i nummer 14, der for eksempel conflict resolution, det var inderne, de er svære at styre i vores organisation, det kan jeg lige skal sige. De går vildt op i det der, men de kan ikke rigtig selv enes altid derovre. De har ikke altid helt husket vores formål, tror jeg ikke. Men de sætter jo en kæmpe pris i at komme op og få nogle anerkendelser og alt muligt, også awards som det her. Men når de så havde nogle konflikter imellem sig derovre i Indien, så ville de have, at det skulle løses op i ledelsen, i en international ledelse. Det er jo fuldstændig håbløst. Så der var en af de gode ting, jeg var med til at få besluttet her også, det var, at det var den konfliktresolution, hvor man bestemte, at de konflikter, I har i Indien, dem må I selv løsne ved jer selv. Dem skal vi altså ikke have blandet ind i det internationale, for så kan vi ikke lave andet end at arbejde sådan noget. Ja, lige for at sige lidt omkring, det er så Skjern Weismanns Klub, vores støttefond, og det kan jeg også se, at I kan nok ikke engang læse sig ned fra næsten, men vi har overskud, der er kørt over på 155.000 i 20, og 135 i 21 og 100, og vi kører betydeligt mere over i 23, tænker vi, at det kommer 200.000 år i stedet for, eller 300.000 år i stedet for. Vi har fået, og det tog grund jeg tog den med her, det er, at 660.000, nu har I læst måske nogle af jer i Dagbladet, at NK har doneret, har lavet en fond til os, så man kan søge nogle penge af. Jeg sidder med i bestyrelsen for den også, sammen med Elmer og sammen med Poul Nielsen. Og der kommer også nogle penge ud. Vi venter, vi skal bare lige have ordnet det således, at vi kan få lov til at uddele noget af selve grundkapitalen. Fordi da man skrev den her i sin tid, der sagde man, at det var afkastet. Men afkastet med de renter, vi har af det afkast, så giver det jo ikke særlig mange penge og særlig meget mening. Så derfor venter vi lige dem med det. Men han gav 650.000 til os. Og så kan man sige, at hernede har vi givet til, vi gav 50.000 her i 22 til Ukraine. Vi har også givet os langt mere også senere. Og Møldrup optagelseshjem, altså hvor Toril er op og Henning Christensen, Skjern Gospel Kids og K5K, Børnefestival, 10. event, og så er der noget hovedkontor, vi gav 25.000 til, og noget KFM Spider og en hel masse hernede. Altså det er delt op på mange, mange, mange forskellige. Radiodalen, som sidder her, gav vi 15.000 til os det år. Så vi deler mange penge ud. Hvad vi deler ud? 300.000 i 22, 537.000 i 21, og så kun 66.000 i 20. Det svinger lidt også, hvad vi får ind af, og hvad vi tænker, at pengene skal bruges til os. Men vi synes egentlig, at det er en god fornemmelse at få lov til at dele penge ud på den der måde. Jeg skal lige finde dem, det kan vi gøre i pausen, så vi tager det. Jeg kan tage anden afdeling, ja. Jeg skal lige sige det lidt omkring Hiroshima, der vi jo dernede. Der var så også tilfældigvis klubmøde den aften, og på samme måde blev vi inviteret i. Og vi bliver i den grad taget kærligt om. Altså, jeg kan ikke drømme om, hvad det betyder at tage på sådan en tur, hvor man har... man er jo på talefod med det samme, lige snart man er frem, fordi det er fælles grundlag. Og der er jo, som man siger, Weissmann er jo enestående der, at ligegyldigt, om du så møder en i Hiroshima, eller møder en, så er det jo ligegyldigt. Og de er gode til engelsk dernede også. Men den 6. august 45, altså det var der, hvor krigen med en var slut herhjemme, der faldt den første brintbombe jo i Hiroshima. Det første hug, den kom ned med, der døde 140.000 mennesker. 140.000 mennesker. Og så var der strålesyre og andre ting. Der døde 60.000-80.000 yderligere. Så mere end 200.000 mennesker blev udslettet dernede. Byen var totalt væk. Jeg skal nok vise jer et par billeder bagefter her også, hvor der viser, at der står to bygninger tilbage. Det ene det var en rest af en bankbygning, og det andet det var en anden også, som står i nærheden af den mindelund. Men hold op, det var et voldsomt indtryk, det gav at gå rundt i parken dernede omkring den mindelund, der var lavet, og så se alt det, der var sket på det museum, der også var. Nagasaki, husker I også, der røg jo 30.000 så i første hug, og så røg det lige så mange bagefter, så det er langt, langt over. Det er jo helt vildt, at der døde så mange jo. Jeg har lige fortalt lidt omkring den japanske befolkning, der er de der 125 millioner mennesker. 70% af dem, de er Shinto, altså deres religion, og 67% er buddhister, og kun 1,5% er kristne. Det vil sige, det er også over 1,5 million, der er kristne derovre også. Men og så siger man, hvordan kan det passe? 60 og 70, det hænger ikke sammen. Det var lige lidt mere, men det gør så, at det forhold det er, at der er mange, der bliver født som Shinto og dør som buddhister. Men der er også mange, som både er Shinto og buddhister, altså er begge dele på én gang. Det kan man godt være derovre også. Vi forstår det ikke helt. Men jeg skal så sige til den opdagelse, vi gjorde, da vi var der. Det var, når vi til klubmøde der. Så startede det, ligesom vi gør, med en indlæng af en eller anden art. Og derfor, de gange vi var med dem til møder derovre, der var det et stykke fra Bibelen af. De læste op et stykke der, som passede ind. Vi vil nok sige dagens tekst, eller så noget til søndagens tekst, eller noget, men så læste de et stykke fra Bibelen. Det var deres måde at starte på, og så kørte man ellers løbet med almindelig klubmøde, spisning og det hele, også ligesom vi gjorde. Men jeg mangler også lige at sige, op i Tokyo, der vi jo deroppe, der, eller i det hele taget, der vi rejste rundt i Japan, man kan jo tage sin tegnbog, og så kan man lægge den ned på torvet. Og så ligger den nede til næste dag, så jeg tænker, når jeg skal huske at hente min tegnbog, så går man ned og henter den igen. Jeg forsikrer jer for, at den ligger dernede. De er så både ærbare, japanerne, og der er ikke nogen, der stjæler den. Selvfølgelig kan det jo være, der er ingen, der gør det, men normalt, så er det virkelig trygt at være derovre i Japan. De er så nogle søde mennesker, og så omsorgsfulde, så det er helt, man bliver helt rørt af det at være i. Men jeg tror mange af dem, og det gælder nok også andre steder rundt i verden, at man tænker egentlig, hver mod andre, som du vil, de skal være mod dig, ikke? Altså det er jo egentlig, det tror jeg egentlig, mange lever efter, det gør buddhisterne, tror jeg egentlig også. Det er klart, vi har nogle ting, som nogle terrorgrupper, som er noget helt andet i dag, jo. Jeg kan lige runde den sidste del her så, lige omkring det med... jeg skal nok vise de billeder her efterfølgende, det tror jeg faktisk bliver rigtig godt også. Men det her, det er så ligesom en rejse igen vores bundesamfund til industrisamfund. Jeg har jo haft i årene mange glæder af også at betjene landmænd, også blandt andet kristne og Lisbeth også og mange andre. Og jeg elsker landbruget. Det var sådan set første del, Christian. Jeg tror, vi trænger til at få noget kaffe.